Vairāk nekā divas stundas šodien ilga Zolitūdes traģēdijas iemeslu pētīšanai izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde, kurā deputāti un cietušo pārstāvji iztaujāja bijušo premjerministru Valdi Dombrovski. Eiropas komisijas viceprezidentam nācās skaidrot iemeslus, kādēļ viņš pēc Zolitūdes traģēdijas nolēma demisionēt.
Vai jūs uzskatiet, ka jūsu demisija bija pareizais solis, vai tā nebija kļūda? Un tādā veidā demisionējot, jūs nepasargājāt sevi no atbildības, no smaga darba pie seku likvidēšanas?
Šādi komisijas sēdē izteicās saskaņu pārstāvošā deputāte Regīna Ločmela-Luņova. Dombrovskis, atbildot uz pārmetumiem par demisiju, atklāja, ka tā ir bijuši vismaz divi iemesli.
Pirmais ir, protams, Zolitūdes traģēdija, uzņemoties politisko atbildību un uzskatot, ka ir nepieciešama jauna valdība ar jaunu uzticības mandātu, kas var risināt ar šīs traģēdijas saistītās problēmas. Otrais attiecībā uz tā laika situāciju koalīcijā. Situācija, diemžēl, bija tāda, ka tajā laikā nebija pārliecības, vai valdībai ir Saeimas vairākuma atbalsts.
Atgādinot, ka neilgi pirms Zolitūdes traģēdijas tā brīža valdošajā koalīcijā ietilpstošā Nacionālā apvienība bija paziņojusi, ka uzskata, ka koalīcijas līgums vairs nav spēkā, Dombrovskis uzsvēra, ka pēc traģēdijas viņam bija pamats šaubīties par valdības rīcības spēju.
Pēc Zolitūdes traģēdijas uzskatīja, ka tomēr ir nepieciešama valdība, kurai ir skaidrs Saeimas vairākuma atbalsts un kur arī ir atrisināti varbūt tie problēmu jautājumi, kas radīja konflikts iepriekšējā koalīcijā, lai viss šīs koalīcijas domstarpības nebūtu par šķērsli būtiskāku jautājumu risināšanai.
Komisijas sēdē plaši tika iztirzāti arī 2009. Gadā pieņemtie būvniecības likuma grozījumi, ar kuriem tika nolemts likvidēt valsts būvinspekciju. Deputāts Kārlis Seržants pieļāva iespēju, ka šis lēmums nebija pietiekami nopietni izvērtēts.
Vai tad, kad jūs, valdība, teiksim, izlēma nodot visu šīs te funkcijas pašvaldībām, vai kāds arī pārliecinājās, ka pašvaldības ir šiem uzdevumiem gatavs, jo, kā mēs redzējām, tad Rīga galīgi nebija gatava?
Savukārt ekspremjers Dombrovskis, atbildot uz jautājumiem par valsts būvinspekcijas likvidēšanu, uzsvēra, ka to atbalstījusi Latvijas pašvaldības savienība. Viņš arī vērsa deputātu uzmanību uz faktu, ka vēl 2008. Gadā, tas ir pirms krīzes, ekonomikas ministrija bija secinājusi, ka valsts būvinspekcijas un pašvaldību būvvalžu funkcijas nereti pārklājas.
Bija sagatavota koncepcija, kas bija jau 2008. Gadā. Tātad vēl pirms manām valdībām, kas izskatīja dažādas variantus – centralizācija, decentralizācija, kas bija identificējuši šo funkciju dublēšanos kā problēmu.
Jāatgādina, ka pēc Zolitūdes traģēdijas, kas 2013. Gada 21. Novembrī laupīja 54 cilvēku dzīvības, tika nolēmts pastiprināt sabiedriski nozīmīgo ēku būvniecības procesu kontroli un izveidot valsts būvniecības kontroles biroju. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.